Oke, selamat datang para penikmat PSK. Di podcast kali ini kita bakal ngomongin satu agama yang ada di Indonesia yang sering banget dilupain, itu Buddha. Oke, sekarang saya ditemenin oleh teman sekantor nih. Namanya Wanda.
Iya.
Lu nama lu Wanda sih?
Ya, kayak nama cewek kan.
Ya, selamat datang Wanda.
Iya.
Sapalah para penggemar PSK ini.
Ya, halo semuanya. Saya Wanda, saya manusia biasa. Ya, gak ada yang spesial dengan saya.
Anda Buddha ya?
Ya, saya Buddha.
Buddha? Masih beragama Buddha?
Ya, menurut KTP sih sekarang masih.
Menurut KTP masih?
Menurut KTP itu masih. Ya. Oke. Dengan itu kayaknya udah bisa menjawab segalanya.
Kenapa kalian ketawa? Lucu ya? Kok lucu?
Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Oke, alasan milih Wanda sebenarnya gini. Yang pertama, ya dia ada di dekat saya gitu. Kebetulan satu kerjaan, satu tim juga. Jadi aksesibel banget anaknya. Yang kedua, Wanda mau self-proclaim sebagai agnostik. Ya betul, Wan?
Yes.
Nah, ini yang menarik nih. Agnostik tapi jelasin agama lain. Kan kesannya, ini orang sotoy nggak sih? Atau punya wewenang nggak sih untuk ngomong tentang agama lain? Nah, justru ada alasannya gini. Karena menurut pernyataannya Wanda, katanya Wanda dulu termasuk salah satu orang yang belajar Buddha cukup dalam.
Yes, benar sekali.
Cukup dalam, ya, di atas rata-rata.
Ya, di atas rata-rata orang pada umumnya.
Di atas rata-rata. Lalu mungkin ada kutip murtad kalau dalam Islam. Tapi sebenarnya mungkin nanti Wanda jelasin di Buddha sebenarnya konsepnya seperti apa. Nah, sebenarnya menarik. Saya nggak ngambil orang alimnya Buddha karena saya nggak mau ada perspektif yang apa ya, terlalu hati-hati gitu dalam menjelaskan agama Buddha. Mungkin kalau misalkan orang seperti Wanda yang menjelaskan bisa lebih blak-blakan gitu.
Yes.
Oke, pertanyaan pembuka pertama. Wan.
Yes.
Sebenarnya Buddha itu Tuhannya apa sih? Tuhannya apa?
Nah, ini pertanyaan yang pernah buat gua diusir dari ruangan kelas belajar agama. Jadi gua tuh pernah nanya ke guru gua. Pak, Buddha, Tuhan tuh di mana sih? Gua nanya gitu pas pelajaran agama Buddha. Dan alhasil gua diusir dari kelas. Dan otomatis menurut gua, oke, guru itu gak berkompeten dong. Maksudnya gak bisa menjawab pertanyaan sesimpel itu. Yang dimana gua tuh zaman SMA tuh ya rasa ingin tahunya tuh sangat luar biasa. Ya gua cari di luar dan tanya ke guru-guru lain. Kan gua dulu salah satu aktivis juga di kayak wihara gitu, pemuda-pemuda Buddha, Buddhis ya. Sebenarnya Tuhannya Buddha itu dia bukan kayak konsep agama samawi gitu. Yang ada satu, mungkin di Islam Allah, di Kristen gue gak tau apa ya.
Yesus
gitu kan, anak Tuhan atau gimana. Kalau di Buddha itu lebih ke gue pernah dibilang sama ya, guru gue lah, guru gue di wihara gitu, dia bilang Tuhan itu dalam agama Buddha itu gak pernah disebut atau gak pernah disosok gitu loh. Kayak sesosok, kalau di Kristen kan sosok Yesus mungkin. Yang ya, saya tanya gak tahu.
Ada entitasnya gitu.
Entitasnya gitu. Kalau di Islam mungkin Allah kan. Kayak di Buddha itu gak pernah dibilang, oh inilah, ini A, ini nama Buddha, Tuhan kita tuh A. Itu gak pernah disebut. Tapi yang ditekankan guru gua di saat itu, Tuhan itu adalah semacam perbuatan kita atau di hati kita gitu. Jadi gimana yang ngomongnya? Ini agak sulit gitu loh. Gak ada. Mungkin kalian tahu Buddha itu nggak nyembah tuh patung atau apa? Gitu. Sebenarnya itu kan bukan nyembah patung, tapi itu kayak mungkin orang bilang, oh itu Tuhannya gitu loh. Kayak patung Buddha tuh Tuhannya, itu enggak. Tapi Tuhan di agama Buddha tuh ya, yang menurut gua itu dari hatinya, perbuatannya itu kayak Tuhan lo gitu. Jadi gak ada Tuhan yang sesosok yang maha semuanya deh, maha sempurna gitu, nggak ada.
Berarti bukan, oke, bukan satu entitas gitu.
Bukan,
lebih ke konsep mungkin.
Lebih ke konsep, iya mungkin.
Tapi disembah?
Itu nggak disembah. Itu hanya, jadi di agama Buddha itu sembah ya. Disembah itu yang mungkin kalian tahu, pasang bupa lah atau apa itu. Itu bukan sembah. ada buah itu masing-masing ada artinya. Jadi di zaman Buddha dulu yang gue tahu, contoh ada yang pernah lu lihat deh, ini ada patung Buddha, baru ada umatnya sujud gitu kan, yang dupa atau apa, itu kayak suatu penghormatan. Jadi masing-masing tuh ada artinya. Contoh lilin, lilin tuh artinya penerangan sempurna. Itu kan seorang Buddha ini artinya adalah orang yang mencapai penerangan sempurna. Itu artinya, tapi definisinya ntar gue jelasin. Dan buah, buah itu artinya adalah buah dari ajaran yang diajarkan oleh si Buddha tersebut. Apalagi ya yang di altar ya, gue lupa loh. Ada, apakah ada lagi? Jadi masing-masing itu ada artinya, bukan menyembah kayak ini ada apa ya, kayak panutan mungkin. Iya. Cuman bukan hal yang gimana gue ngomongnya?
Disembah gitu
kan? Kayak ini Tuhan gitu loh, bukan. Gitu. Ini kayak sebuah tuh.
Oh, jadi tuh kayak perlambangan aja dari sesuatu yang kalian percaya gitu, yang diteladani.
Bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak okay, ini adalah penghormatan kepada Buddha yang telah mengajarkan ajaran dia ini loh.
Oh, oke. Okay.
Gitu sih, berarti, lebih ke situ.
Berarti itu juga bahkan sebenarnya bukan seserahan ya,
Bukan seserahan. Itu buah itu antara kalau habis itu habis ritual, bukan ritual sih, itu ngomongnya sembahyang sih. Sembahyang itu boleh dimakan dan
berarti enggak diberikan kepada mereka sebagai pengorbanan gitu ya, tapi lambang gitu ya.
Iya, hanya lambang sebagai oh ini loh, ini sebagai ritual. Karena itu telah berlangsung dari dulu kan, dari dulu. Tapi sebenarnya dulu pertama kali sebelum Buddha meninggal tuh
nggak ada
yang kayak gitu. Cuma ada berdana namanya. Itu berdana tuh ya, lu kasih sampai sekarang masih ada, kayak lu kasih seserahan gitu ke biksu, kayak jubah biksunya rusak lu beliin gitu.
Oh.
Kayak, biksunya butuh makan lu kasih buah, lu kasih apa. Jadi kayak dari situ, tradisi itu, jadi kayak
mengulang peristiwa itu dengan cara yang lebih sederhana lewat ritual itu ya?
Iya, benar. Sebenarnya tuh nggak ada seserahan, kita harus sembahyang, gitu, sujud, nggak ada, gitu.
Lebih ke, berarti tradisi aja ya, mengingat ajaran baik dengan cara-cara tertentu.
Yes, gue setuju dengan itu. Karena di setiap sembahyang atau berdoa di agama Buddha tuh, selalu ada kayak, dulu tuh Buddha tuh gini, inilah khotbah yang pernah diceritain, kayak diulang gitu loh.
Terus gini, ketika, tadi kamu bilang Buddha itu nggak punya konsep Tuhan sebagai satu entitas gitu. Tapi
itu yang setau gue gitu.
Apakah di Buddha itu percaya kalau ada satu entitas lain yang menciptakan kita, the beginning of everything, dan mungkin the ender of everything?
Okay. Sebenarnya di Buddha yang gue tahu itu intinya ada hukum sebab akibat. Itu adalah hukum paling
karma.
Ya benar, namanya hukum sebab akibat. Itu yang paling gue percaya, walaupun gue seorang agnostik, karena ntar gue jelasin kenapa gue agnostik itu. Tapi sampai sekarang gue yang paling gue percaya itu hukum sebab akibat atau hukum karma. Karena gue sangat percaya itu dan pernah gue alami, dan itu make sense menurut gue. Gitu sih, yang cukup suka sebab akibat tuh banyak itu, kayak ada jalan unsur 8, kayak perbuatan baik, pikiran baik itu ada. Kayak ya itu detail-detail agamanya lah gitu.
Nah, tadi kalau misalkan kita udah tahu nih, misalkan Tuhannya Buddha itu tidak dalam satu bentuk entitas. Terus ada karma, dan kalian menjalankan ritual sembahyang segala macam itu sebenarnya lebih ke pengingat, bukan dalam ritual menyembah sesuatu atau persembahan terhadap sesuatu. Terus kalau satu pertanyaan penting deh. Lantas kalau gitu, apa Buddha itu sebenarnya sebuah agama?
Agama ya? Agama lu apa sih, Ger? Maksudnya definisi agama tuh apa gitu loh?
Wah, ini pertanyaan saya tidak duga-duga, saya malah ditanya balik ini.
Gue juga gak tau gitu.
Ya, apa ya agama ya? Ya,
bener ya? Gama itu kan kepercayaan. Gue pernah baca deh itu. Gama tuh apa? Itu agama tuh...
Iya, dari dulu kita gak pernah diajarin sebenarnya parameter agama 1, 2, 3, institusi itu bisa dikatakan.
Oke, kita nanti ya kita sampaikan dulu. Kita kalau menurut gue ini lebih ke ajaran. Jadi ajaran.
Jadi the nice way to live gitu.
Maybe. Dan gini, Buddha itu artinya tuh orang yang telah sempurna. Dan dia tuh nggak pernah memaksa umatnya untuk lu harus sembah gua, lu harus ngikut ajaran gua, dia gak pernah sama sekali menekankan itu. Oke, jadi gua bilang aja agama Buddha tuh ya kurang tegas di situ menurut gua dengan agama-agama lain ya, mungkin itu salah satu eksistensinya makanya bisa menurun terus.
Berarti kalau dari sejarah in a nutshell itu ada satu orang Siddhartha Gautama yang ngerasa wah kayaknya dunia hancur banget nih, terus dia menemukan satu cara untuk bagaimana kita bisa hidup di dunia dengan lebih enak.
Yeah.
Terus dia ajarin, terus sama pengikutnya ajaran-ajaran itu diteruskan dan yes, dibungkus dengan beberapa ritual-ritual yang sebenarnya bukan persembahan tapi lebih ke pengingat, dan yes, itu berlanjut sampai sekarang.
Yes, benar sekali. Menurut gue itu benar, pas pengingat itu pas sih. Ya itu kalau Buddha itu kan dia sebenarnya orang biasa, bukan
Siddhartha Gautama.
Iya, bukan Siddhartha atau Alpha gitu kan. Dia cuman dia pernah diramalkan oleh di zaman India dulu ya. Peramal-peramal tuh hebat, dia bilang entar bakalan lahir suatu
guru selamat gitu loh.
Bukan guru selamat. Apa sih orang yang bersemedi di hutan tuh gimana sih namanya?
Petapa.
Ah, petapa itu dia. Akan lahir suatu petapa yang hebat, akan memberi ajaran kepada kita. Dia belum lahir nih. Dia kan udah bilang mengajar kepada mereka. Di itu sejarahnya. Cuman ya benar karena dia lahir dan lu bisa tahu sendiri, lu Google sendiri Siddhartha tuh kenapa bisa jadi Buddha itu kan, yang lihat orang mati, orang sakit, orang tua itu kan.
Tapi ya, ya kocak juga ya, misalnya zaman dulu tuh orang bisa jadi hebat bahkan diramalkan ketika dia jadi pertapa menyendiri di goa. Misalnya sejarah agama-agama besar kan kayak gitu kan. Muhammad juga mendapatkan wahyu ketika dia menyendiri di satu goa hero gitu deh.
Betul-betul.
Nah, terus Buddha juga melakukan itu dengan caranya dia sendiri. Kalau sekarang orang masuk kota berdiam diri lapar Pak, ya
kering. Lu keluar nyari nasi padang.
Kalau dulu orang ke hutan menyendiri jadi agama. Sekarang
iya.
Jadi masalah lu.
Ya lu buat agama baru lu ditangkap lu.
Di-share di Line Today setelah hilang
ini. Kenapa kalian ketawa? Lucu ya. Kok lucu?
Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Aduh, semoga tidak jadi penistaan nih.
Iya, iya.
Canda, woi.
Jangan terlalu serius ya.
Nah, terus kalau di Buddha nih, kan tadi dia udah punya konsep tentang the nice way to live. Nah, sekarang bagaimana the nice way to die? Atau bukan gini, misalnya ketika orang mati.
Afterlife,
itu apa pandangan Buddha tentang afterlife?
Okay. Afterlife ini sedikit menarik. Gua kan baca nih semua agama, kan gua tahu sendiri kan. Yeah,
yeah.
Gua udah bilang, gua ada mempelajari hampir semua agama yang di Indonesia kecuali Hindu karena gua belum dapat patokannya nih.
Okay.
Teman atau apa?
Bahai juga belum pernah kan?
Hah?
Bahai.
Apa tuh?
Oh, gua sendiri nggak tahu
gua.
Indonesia tuh, kita tuh kan dulu diajarinnya ada 5 agama yang diakui kan. Sebenarnya udah nambah satu, Bahai namanya.
Gak tahu gua nggak tahu.
Gua juga belum tahu. Gimana sih teologinya?
Oke. Okay. Kalau di afterlife di Buddha itu sistemnya tuh reinkarnasi. Jadi lu tuh bakal reinkarnasi terus sampai lu jadi Buddha. Dimana Buddha itu orang yang gak bakal terlahir kembali lagi.
Berarti Buddha itu title ya sebenarnya?
Buddha itu title. Gua bisa jadi Buddha. Lu bisa jadi Buddha. Dan maybe nabi-nabi di Islam juga Buddha, definisi Buddhanya itu loh.
Oh, oke. Okay. Buddha kayak enlightened.
Ah, iya. Buddha itu kayak...
Of klarung.
Jadi, Buddha itu kan orang yang suci, tercerahkan, ya. Itu lah, penerangan sempurna. Itu definisi penerangan sempurna sih, gue panjang sih. Gue ribet jelasinnya. Yang penting, intinya tuh kayak dia tuh... gak ada kebencian lagi, gak ada dengki, gak ada dosa gitu loh, kayak... Lo dia tuh menyebarkan full cinta kasih lo. Lo tampar aja dia bilang terima kasih gitu lo. Iya, gue tuh diajarin dulu gitu, Jar.
Tampar terima kasih.
Iya. Lo tuh bisa enggak sampai tahap lo ditampar geblak. Terima kasih ya. Lo tuh dengan senyuman itu ya manusia umum pasti enggak susah gitu. Hampir enggak bisa gitu lo. Dan Buddha itu dia enggak ada nafsu lagi. Dia bukan, gue gak tahu gak ada lagi atau dia bisa mengontrol. Intinya dia tuh gak ada nafsunya lagi. Dan udah, hidupnya tuh tenang, damai.
Berarti
untuk mencapai nibbana.
Dia, setiap orang itu akan ketika mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Yes. Terus sampai suatu saat dia nanti akan jadi tahap yang sempurna jadi Buddha.
Iya. Yeah.
Terus dia di mana kalau dia jadi Buddha?
Dia bakal kalau surga paling tinggi di Buddha kan Nibbana namanya. Dia bakal di Nibbana. Udah, Nibbana tuh bukan surga yang kayak di agama-agama Islam atau apa yang pernah gue baca itu. Nibbana tuh ada alam ketenangan. Lo tuh gak dijanjiin bidadari, lo tuh gak dijanjiin lo mau apa, bisa apa, lo gak dijanjiin apa-apa. Kalau lo seandainya lo mau apa, bisa apa, itu masih nafsu.
Oh, berarti itu tempat yang gak ada nafsunya?
Gak ada, tenang.
Tenang.
India tuh tenang, jadi gini.
Tenang tanpa nafsu ya?
Ya bisa dibilang gitu. Ya, kayak gue dulu tuh gue bilang gue aktivis kan wihara. Ya. Jadi gue tuh tiap malam tuh gue wihara gitu loh, walaupun sama anak muda. Jadi kami tuh ada namanya meditasi. Mungkin meditasi nggak ngantuk ya bagi orang umum lagi. Tapi gue pernah menemukan kayak tenang. Itu rasanya tuh dideskripsikan tuh susah lah. Tenang. Wah, hidup tuh kayak merasa joyful aja gitu, kayak
ya nggak ada beban,
nggak ada beban, nggak ada apa, itu tenang itu loh yang jadi, yang mungkin di tahap Nibbana tuh mungkin di tahap tenang itu ya,
ketenangan itu eternal,
ketenangan batin,
kita bisa tenang secara batin dan itu eternal.
Iya, dan kan gue pernah bilang mungkin Buddha itu salah satu yang salah satu agama yang akan membuat manusia itu punah, karena kalau lu mencapai Buddha kan otomatis lu gak ada nafsu, jadi lu gak ada keturunan, gak ada apa. Jadi biksu tuh kan gak boleh nikah. Lu pernah tau kan, biksu gak boleh nikah, nah itu alasannya.
Tetapi gini, ketika dia sudah berhasil, dia bisa mencapai satu tempat yang dimana dia bisa tenang. Misalkan dia gagal, atau kalau misalkan dia belum layak, apakah dia masuk neraka? Atau
enggak.
Jadi gini, kan kalau di beberapa agama itu kan, alam semesta ini, atau ya kehidupan manusia lah, let's say, itu kan berjalan dalam satu garis waktu yang singular ya. Jadi dulu diciptakan, kemudian jadi manusia, manusia hidup, nanti pada satu titik Tuhan akan bilang, oke, peradaban kalian selesai, kiamat.
Oke.
Nah, pada saat titik kiamat, orang-orang yang masih belum memenuhi syarat atau misalnya selama masa hidupnya nggak benar, dia dihukum masuk neraka. Atau misalnya di selama hidupnya nggak menyembah Tuhan, dia akan masuk neraka. Kalau benar atau mungkin sesuai dengan standarnya Tuhan tertentu, dia masuk surga. Nah, kan tadi kalau Buddha bilang reinkarnasi terus.
Yes.
Berarti sebelum titik waktu yang ditentukan itu,
lo bakal reinkarnasi terus.
Bakal.
Yes, karena itu gue bahas sejarah lagi ya, cerita ya. Jadi dulu tuh udah pernah ada yang di zaman dulu itu, zaman Siddhartha itu, ada pernah anak indigo gitu loh. Ada anak indigo atau apa, pertapa juga, dia bilang, oh, dia kayak dia ngajak Siddhartha nih kayak, dia berkhotbah atau apa, dia datang terus dia bilang, di zaman dulu, di kehidupan yang dulu, kita tuh, lo tuh teman gua atau murid gua gitu loh, di kehidupan yang lalu. Dia bilang gitu. Jadi kita tuh berjodoh. Kayak gini, konsep di Buddha itu reinkarnasinya tuh kayak gua sama lu nih kan. Kita kan berjodoh loh. Kayak entah apa yang kita lakukan di masa lalu yang membuat kita tuh bertemu sekarang dan bisa ngobrol di sini.
Oh, gitu-gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ketemu lagi.
Ketemu
gitu
lagi ya? Dan sistem reinkarnasi itu contoh gua nih, gua sekarang lahir sebagai suku ini, nama ini, tinggal di sini, apa deh pokoknya semua itu dengan identitas gue. Gue tuh ada kebaikan, ada keburukan yang gue lakukan di kehidupan gue yang lalu. Makanya gue bisa terlahir sebagai manusia. Karena manusia hanya di alam manusia menurut Buddha yang bisa mencapai tingkat Buddha. Jadi lu, gue tuh bisa terlahir sebagai makhluk astral, makhluk hantu gitulah, setan gitu kan. Gue bisa terus di atasnya gue bisa terlahir sebagai malaikat, tapi bukan malaikat seutuhnya.
Ketika kamu terus terakhir itu, ada nggak satu titik di mana semua orang nggak akan terakhir kembali, misalkan kiamat gitu?
Ada
berarti kiamat tuh ada di Buddha.
Kiamat tuh ada di Buddha, setahu gue tuh ada.
Ini dunia ini hancur semua nanti.
Itu sih ada sih.
Jadi secara astrofisik bumi ini kan memang akan hancur. Nah, Sayang kalau, kapan kita nggak tahu. Men,
ya kalau menurut Buddha, yang gue ajarin ini pelajaran gue SMA nih, bumi itu hancur ketika mataharinya muncul 7. Gue nggak ngerti gimana muncul 7-nya.
Okay. Ya mungkin ketika matahari, jadi ini kalau misalkan dari siklus kehidupan satu tata surya, itu matahari itu bisa membesar.
Oh, oke. Okay. Gue nggak tahu. Oke.
Tapi aku nggak tahu gimana itu bisa menjadi, mungkin terlihat jadi 7 karena pantulan sinar apa, entah ya.
Iya. Yeah.
Asumsikan kalau pendapat itu benar yang di versi Buddha. Tapi memang secara astrofisika, satu hari tata surya kita akan hancur. Salah satu caranya adalah matahari membesar. Jadi gini, matahari itu kan ujulah jadi cerita astrofisika.
Oke, gawat. Tunggu dikit nih.
Matahari itu dia kan mau bersinar atau dia bisa nyala itu kan dia membakar bahan.
Iya, gitu. Kan?
Oh, kalau saya nggak salah ya, one day dia akan kehabisan bahan bakar. Terus dia akan mencari bahan bakar baru dengan cara expand.
Oke.
Okay. Jadi kalau misalkan di sini di sekitarnya itu sudah habis, dirinya sendiri dia sudah habis, dia akan expand dikit. Nah, lalu ketika dia expand itu sebenarnya bukan dia tambah sakti, tapi dia sebenarnya lagi dying gitu. Dia lagi dying, dia
dying. Okay.
mencari resource baru untuk dibakar.
Oke, okay, oke.
Okay. Ketika itu membesar, ya lama-lama diameter matahari itu sampai pada jarak yang bahkan bisa masuk ke bumi.
Oke, gue ngerti. Gue nangkep. Ya mungkin. Karena gue baru tahu nih yang lu ceritain. Oke, berarti kan mungkin bisa, mungkin ya. Terus itu definisi bukan kiamat sih, gimana? Itu nggak salah. Teman gue yang nanya, Pak, gimana kalau kiamat di Buddha? Itu nggak ada di buku, cuman tanya gitu loh. Dan lebih tapi di Buddha tuh lebih ditekankan kayak reinkarnasinya sih, bukan lebih kiamat gitu sih, enggak. Ini kayak reinkarnasi sih yang penting.
Ya karena dulu aku pernah nanya sama satu biksu di waktu itu di Korea aku nanya. Emang Buddha tuh gimana sih memandang penciptaan alam semesta? Kalau dari fisika kan kita tahunya Big Bang. Dan sebenarnya kalau orang fisika ditanya lagi, lah sebelum Big Bang ada apa? Mereka juga bingung gitu. Big Bang itu kan satu teori yang menjelaskan
tentang kita di sini.
Dan kalau di Islam kan ya ada kun fayakun segala macam intinya.
Kalau gue ada baca tuh, oke.
Okay. Ya satu ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan, bukan terciptalah gitu. Nah, waktu aku tanya kepada biksu itu dia bilang simple sih. Pertanyaan sama pernah ditanyakan kepada Buddha.
Nah, iya benar.
Dan
benar.
Buddha diam. Memilih diam, nggak ngomongin karena kenapa? Alasannya ya karena kalau misalkan di turut-turut lagi siapa nyiptain ini, siapa nyiptain ini?
Nggak habis.
Sebelumnya nggak habis, jadi yaudah dia diam. At some point itu memang tidak memuaskan, tapi ya juga sih.
That makes sense.
Iya, itu reaksi yang makes sense.
Yeah.
Walaupun sebenarnya tidak menjelaskan apapun gitu.
Iya, itu juga balik ke 01. Kalau di IT ya namanya 01. Semua program game atau apa 01 binar gitu.
Iya, ya, pusing juga.
Iya.
Nah, terus kalau misalkan Buddha nih. Ketika awal kemunculan Buddha, Buddha termasuk salah satu agama yang tua ya, tapi bukan tertua kan kalau enggak
salah.
Bukan. Zoroaster udah ada sebelum Buddha, Mas. Buddha itu 2500 tahun yang lalu.
Iya, kalau enggak salah 2500
sekitar. Zoroaster kayaknya udah sebelum itu. Nah, anyway, apa sih pandangan Buddha terhadap agama lain? Oke, aku kasih gambaran. Misalnya, kalau di agama-agama Samawi, misalnya kayak Kristen atau Islam, jujur aja, yang diajarkan kepada seorang aku, yang dulu diajarkan kepada aku waktu kecil, ya sebaik apapun orang, kalau dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan.
Gue tahu tuh, Gir. Gue tahu.
Dia masuk neraka.
Gue tahu. Konsep itu gue tahu. Ya,
entah gimana caranya.
Jadi bahan bullying sama sekolah atau apa. Lu nih masuk neraka.
Kalau di mata Islam kan, kafir masuk neraka. Mau sebaik apapun kan, mau Mahatma Gandhi, mau Ahok, ujung-ujungnya masuk neraka. Karena dia tidak menyembah Allah. Ya. Gitu kan, itu pandangan terhadap agama lain. Bahkan Nasrani pun dianggapnya sebagai tidak menyembah Allah gitu. Iya nggak sih? Tahu lah, itu urusan Allah ya.
Yeah.
Yang merasa disembah atau enggak bukan urusan saya. Saya tidak mau membuat polemik dengan podcast ini dulu. Itu kesampingan. Tapi ya intinya ada pandangan-pandangan beberapa agama yang melihat either you with us or against us gitu. Dalam konteks ketuhanan ya. You kalau ikut kita selamat, kalau enggak, enggak.
Iya, yeah, ngerti.
Nah, udah gimana?
Kalau di Buddha itu nggak ada, nggak ada pemaksaan,
nggak ada pemaksaan.
Iya, gue pernah bilang itu ya, kayak di Buddha tuh lo mau masuk silakan, lo mau besok lo sekarang belajar nih sama sang Buddhanya langsung deh resmi, yeah. Terus besoknya lo apa gitu belajar agama lain, lo nggak meluk Buddha, lo meluk ya agama itu. Sang Buddha tuh gak pernah marah, weh anjing lu mungkin kan gitu kan. Lu udah kemarin dengerin gue capek-capek lu pindahin ke agama lain kan, gak pernah gitu.
Chill aja.
Chill aja kayak, ya udah, lu kalau gak cocok ya silakan keluar. Lu kalau merasa ini gak cocok dengan kehidupan lu, silakan lu keluar.
Yang mana itu?
Gak sekarang? Keluar itu kayak ya udah jalan sendiri, gak pernah diusir gitu loh, enggak. Oh. Kayak
misalkan you choose your own.
You choose your own
gitu. Jadi sekarang itu yang kamu lakukan.
Iya, jadi gue lebih tepatnya, ini gue agnostik kenapa, karena gue gak percaya ada manusia yang super atau apa gitu loh. Kayak, ya kalau di Buddhis kan, mereka lahir, entah dia bisa langsung jalan atau apa gitu kan. Yang, ya ibarat manusia tuh gak bisa lakuin deh. Kayak superhuman gitu, gue salah satu yang percaya sains sih, jadi ya itu yang gue sedikit ragu gitu. Cuman gue masih bilang gue tuh Buddhis. Kalau juga gue berarti bilang, oh gue tuh masih Buddhis, tapi ada beberapa hal yang gue
Buddhis secara ajaran,
ya,
secara tapi ajaran. Tidak pada hal-hal yang tidak make sense.
Ya, benar, perfect. Okay. Itu perfect banget itu. Definisinya. Terus tadi apa bang? Yang masalah agama lain ya? Ya itu, kalau agama lain, soalnya di India dulu udah, kalau gak udah Hindu belum ya? Gue lupa deh. Pokoknya dulu asalnya dari Budanya itu kan di India, terus sebelumnya ada Buddha itu kan udah ada percaya apa tuh ya,
yang animisme dinamisme
sih. Ah iya, yang itulah yang nyembah patung lah, nyembah sungai kan. Itu udah ada. Jadi ya, dan Buddha tuh enggak pernah maksa. Jadi Buddha itu murid pertama dia. Ada kan ada 4 murid. Kondana, Fafa, gue masih ingat namanya nih, karena masuk belajar agama, siapa nama 4 guru nama Buddha, siapa nama guru nama Buddha, kayak tiara ditanya lu tuh gak?
Masa bodoh?
Kondana apa gitu, gue lupa. Jadi, mereka tuh pertama juga, Ger. Jadi mereka tuh bukan orang awam yang kerja itu, enggak. Jadi mereka tuh pertama yang mencari siapa nih guru yang bisa gue, butuh guidance deh, gitu. Butuh guidance, jadi yang mereka pas ketemu Buddha mungkin atau apa, mereka jadi murid pertamanya. Dan menurut gua kalau
terus apa yang diajarkan Buddha tentang bagaimana melihat agama lain itu. Jadi ada orang Hindu misalkan nih. Ini masuk neraka nih atau misalkan, ntar
kalau di Buddha itu enggak. Jadi itu yang gua demen dari
ajaran agama itu.
Dia tuh enggak mandang bulu. Jadi ya selama lu manusia atau enggak usah manusia deh. Di Buddha itu cinta kasihnya tuh sangat universal, sampai gua tuh gak berani megang beban gitu. Ke hewan aja
gak boleh
gitu.
Yang mau tanya sebenarnya gini, apa nasib orang-orang selain beragama Buddha nanti? Apakah mereka akan mendapatkan karma yang buruk, atau mereka bisa bernasib sama? Misalkan nanti di kehidupan berikutnya, kalau mereka nengkar nasib, mereka akan jadi orang juga, gitu, sama kayak orang Buddha gitu.
Okay.
Ada gak?
Pendapat itu ya nggak ada sih, sebenarnya nggak ada definisi jelas, cuman dari ajaran Buddha itu lo tuh nggak perlu jadi Buddha untuk mencapai nibbana. Lo tuh nggak mengerti mengenal Buddha, kok udah sampai tahap Buddha, cuma nggak tahu namanya apa nih. Lo nggak
so dia nggak harus follow Buddha's rituals gitu ya, dia nggak harus mengikuti ajaran teknisnya.
Iya, contoh lu udah mencapai, lu udah melepas semua nafsu, lu udah mencapai penerangan sempurna, lu mencapai, tapi lu nggak tahu nih nama lu di bagian ini itu apa. That's gitu, kayak
that's
Buddha gitu.
Berarti kasarannya seorang Islam pun bisa menjadi Buddha ketika ya dia sudah cukup bisa mengesampingkan hawa nafsunya.
Iya, kayak dosa itu namanya dosa-dosa manusia sih, kayak lu apa gitu, berzina atau apa gitu kan. Bicara kan nafsu, nah gitu kan, kayak banyak sih mabuk-mabuk atau apa gitu kan.
Berarti menurut Buddha kasarannya itu sangat dimungkinkan bagi pemeluk-pemeluk agama macam-macam, yang katakanlah seorang Kristen, seorang Islam, seorang Buddha, Hindu segala macam, yang semasa hidupnya baik, suatu saat dia akan berada di satu tempat yang sama dan mencapai ketenangan itu
secara bersama-sama. Sangat possible.
Dalam satu strata yang sama gitu.
Karena, bisa kan? Ya, Buddha tuh nggak pernah mengkerangkeng. Kan Ya gue bilang itu kayak mungkin di negara apa negara di agama-agama lain yang kayak oh itu lu bakal ini nih masuk ini karena lu nggak ngikutin agama gue, lu bakal ini nih karena lu nggak ini nih, enggak, gue gitu. Tuh nggak ngekerangkeng gitu loh, karena ajarannya tuh universal. Gitu.
Nah terus ada berapa lagi nih?
Oke, lanjut.
Nah kita kan kenalnya gini nih, Buddha itu erat banget sama budaya Cina ya. Ini yang terdogma. Ya terdog, yang dicitrakan di publik.
Di Indonesia apalagi?
Apalagi di Indonesia ya. Kan pemeluknya banyak sipit-sipit, terus film-film kungfu isinya
Shaolin biksu,
soalnya biksu-biksu gitu.
Megang tongkat bisa jago kungfu kan.
Padahal kan sebenarnya Buddha itu kan kalau secara geografis dia kan
India.
Ya keluarnya di daerah Nepal, India gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa jadi shifting gitu? Padahal kan agama-agama lain kan ya shifting juga sih, tapi jejaknya tuh kelihatan gitu loh. Kalau misalkan kayak Kristen itu kan sebenarnya lahirnya kan di tempat Yesus lahir di Bethlehem, terus Timur Tengah kan, contoh, terus kemudian dia shifting ke di karena Timur Tengah kemudian lebih dominan Muslim, terus Eropa, tapi jejaknya tuh ada gitu. Nah kalau Buddha, mungkin saya aku belum baca, cukup baca, tapi kenapa? Kenapa kok budaya India yang di mana tempat itu lahir
nggak terasa gitu?
Itu nggak terasa sama di ritual sama sekali. Buddha dan budaya India yang sekarang itu juga
betul
jauh dari influence Buddha. Atau mungkin aku yang nggak tahu aja.
Okay.
Dan justru itu semua shifting jadi seperti dominannya tuh ke Cina gitu. Dan yang aku tahu tuh satu-satunya jejak yang aku pernah dengar ya, itu adalah pencitraan patung Buddha. Patung Buddha dulu di India itu kan digambarkan sebagai orang yang apa ya, samsara gitu loh. Dia bertapa selalu tenang, senyum, kurus. Kemudian ketika masuk Cina di
beda gitu ya.
Dikontekstualisasikan dengan budaya Cina yang cukup kapitalistik mungkin wealthy, mementingkan kemakmuran. Jadi Buddha dicitrakan sebagai sosok yang gendut, makmur.
Oke, gua nangkep.
Nah, itu jejak perpindahan budaya yang aku bisa tangkap, tapi yang aku belum nangkep kenapa gitu? Kenapa justru yang jadi itu yang dominan?
Oke. Kalau lo ngomong itu di Indonesia, kita ngomongin di Indonesia dulu ya sebelum gue keluar. Kalau di Indonesia itu memang benar banyak minoritas, apalagi orang Chinese yang Buddha, masih Buddha. Jadi Chinese ini kan kebanyakan Buddha, Kristen baru Islam kader. Itu karena mungkin dulu gue dengar dari bapak gue yang cerita nih. Dulu sebenarnya lu mereka tuh tahun berapa yang ke Indonesia itu yang mereka tujuan berdagang itu tuh mereka tuh ajaran tuh Konghucu yang memang sama-sama dupa itu kan dupa tuh memang dari India kan. Jadi masing-masing dupa cuman kan beda. Kalau Konghucu tuh kayak lu lihat depannya ada altar, ada daging, ada ayam atau apa itu loh. Kalau Buddha tuh nggak, itu nggak wajib, bahkan lebih bagus vegetarian kan Buddha gitu. Karena dulu Konghucu tuh nggak ada, gue lupa karena apa gitu kan. Jadi ya udah kita refer ke Buddha aja. Jadi contohnya gue salah satu kayak di rumah gue tuh masih tradisi Konghucu, gue masih jalanin. Tapi gue tuh Buddha karena ya di sekolah lu, gue dulu sekolah nggak boleh dong, nggak ada agama.
Iya.
Agamanya apa? Nggak ada.
Tradisi Konghucu tapi kepercayaannya Buddha.
Ya itu make sense karena nyambung, ajaran Konghucu sama Buddha ini nyambung.
Dan itu juga yang terjadi dulu di perpindahan dari India masuk ke Cina.
Kayak di Cina setahu gue ya, tapi di Cina tuh gue ada teman sana kayak, oh ini pure Konghucu. Konghucu tuh Konfusiusnya tuh kan Konfusius kan, dia ajarannya tuh kurang lebih sama, gak ada konsep yang itu. Gue nggak tahu Tuhan di Konghucu gimana. Gue sampai kan, gue cuma tau dewa-dewa kan.
The nice way to live gitu aja.
Nice way to live aja gitu. Dan itu gue bilang connect, kayak
nyambung gampang
kan, gitu. Iya, Buddha ini sebenarnya dia gak ada, ya lu harus pakai ini, lu harus bangun segini, lu harus besok lu hari apa, lu harus ke wihara, lu harus
itu nggak ada
semang ya? Itu nggak wajib, gue nggak berani bilang kau nggak wajib kan, karena wihara kayak itu memang Ya, Buddha tuh nggak pernah maksa.
Ya, secara teologis tidak diharuskan.
Gitu. Iya, tidak diharuskan. Dan itu salah satu kenapa Buddha tuh banyak di orang Chinese atau minoritas itu. Mm-hmm. Tapi padahal dulu tuh Buddha tuh kan mayoritas kan di Indonesia. Dan kalau nggak salah Buddha tuh masih di daerah Magelang ya. Gua maksud masih banyak
Magelang.
Orang-orang asli Indonesia yang Buddha masih memeluk Buddha gitu.
Saya jujur malah jarang, soalnya aku di Magelang 3 tahun.
Iya.
Tapi aku jarang melihat.
Mungkin ada. Lu tau gak sih universitas yang belajar agama Buddha tuh? Di Indonesia ada loh, ada 2 atau 3 yang universitas mempelajari agama Buddha.
Oh, ada.
Ada. Aku lupa nama kampusnya apa. Ada pokoknya.
Jadi contohnya ada kecocokan dari segi ajaran yang sudah ada sama budaya gitu. Jadi ketika Buddha berpindah ke Cina, lalu bisa nggak kau bilang ketika Buddha sudah masuk ke Cina, karena cocok juga itu sama, pokoknya kompatibel sama adatnya,
sama adat.
Terus Cina itu juga jadi bangsa yang apa ya, adventurous gitu.
Yeah.
Dia menjelajahi dunia, lalu punya pengaruh kemana-mana sehingga image-nya justru lebih kuat.
Ya, itu gitu. Lu bisa bilang ngomong gitu.
Bisa sih. Bilang gitu ya.
Saya itu ngomong ya, jujur ya. Gir. Bokap gua tuh gak pernah belajar agama Buddha.
Gak pernah?
Gitu aja, nah. Lu dari situ udah bisa nangkep deh.
Oke.
Gitu
jadi,
loh.
Ya, chill ya. Bahkan tanpa belajar pun kita bisa jadi sang Buddha. As long as you're a good person, dan
you're Buddhist, gitu.
You're Buddhist.
Iya. Cuma patokan gua kalau belajar ini ke Keanu Reeves sih. Atau Keanu Reeves.
Iya, tau.
Itu
dia Buddhist kan?
Iya, dia Buddhist tuh kayak gua gak bisa sih jadi dia gitu kok kayak.
Sama Richard Gere juga maksudnya.
Lu
ada ya. Aktor banyak orang aktor Hollywood yang
jadi karena Buddhist. Lu ngerti kayak dia tuh mengerti dia tuh lebih universal gitu loh kayak. Ya gitu. Ajaran tuh universal gitu. Itu.
Terus oke, tadi kita udah tahu kok. Oh, ternyata Buddha itu pindah masuk ke Cina diterima dengan sangat baik karena memang ada kesesuaian dengan Konghucu. Berarti Konghucu itu lebih ke adat dan kemudian merger gitu dengan Buddha, ajaran Buddha. Atau
sebenarnya gini, kalau untuk
hubungannya apa sih Buddha sama Konghucu nih?
Gak ada
hubungannya.
Jadi di karena Chinese Cina ini kan salah satu peradaban tertua kan. Jadi dari dulu itu lebih pengaruhnya dari raja gitu kayak lo harus sembah ini kayak di dewa. Karena kenapa dia jadi dewa? Karena dia pas hidupnya mungkin ada dewa perang. Lo pernah main Dinasti Warrior kan? Guan Yu tau kan?
Iya.
Itu kan dulu itu kan dewa perang. Memang dewa perang sama
tapi aslinya ada orang gitu.
Ada orangnya gitu. Kenapa dia jadi dewa perang? Karena dia dulu kesetiaannya, karena dulu asli heroiknya. Itu sih.
Berarti dewa-dewa dalam cerita-cerita legenda Cina. Itu apakah sebenarnya dia itu saint? Kalau dalam saint Kristen itu orang yang orang suci yang disucikan gitu. Atau dia memang entitas atau misalkan orang yang punya kemampuan superior.
Ya, karena dia ada satu perilaku atau sifat dia yang di atas rata-rata manusia sih menurut gue.
Berarti bukan orang yang bisa terbang gitu.
Bukan.
Berarti dewa itu sebenarnya bukan itu.
Bukan.
Dan itu juga yang diamini di Buddha. Jadi orang Buddha ada masih percaya dewa-dewa kan?
Buddha asli itu enggak ada.
Berarti Buddha itu sebenarnya tidak punya konsep dewa.
Enggak ada. Konsep dewa. Setahu gua tuh enggak ada sama sekali.
Berarti dewa-dewa itu ini menarik. Berarti dewa-dewa itu justru datang dari
tradisi, Cina. Itu tradisi. Cina. Iya.
Oh, dan sebenarnya dewa itu adalah orang suci. Bukan orang yang punya bukan entitas yang memang punya kemampuan supranatural gitu.
Bukan.
Bisa terbang, bisa ngilang, bisa
bukan.
Bikin apa.
Menurut gua sama sekali bukan sih itu. Dari Guan Yu kita udah sambil cerita. Karena dia itu kesetiaan dia dulu. Gua lupa sama apa. Kenapa dia bisa dianggap jadi gua dewa perang atau dewa apa deh. Gua lupa. Ada suatu hal yang buat dia, oh ini panutan gua nih. Gitu. Okay. Makanya dia tuh jadi kayak banyak yang dan
ibaratnya pengkultusan gitu ya.
Rumornya tuh ya, kemana-mana.
Jadi ceritanya jadi makin aneh gitu ya.
Jadi patukan panutan lah gitu loh. Jadi bisa jadi dewa. Dan si Guan ini kalau nggak salah ada nama Buddhisnya juga. Makanya di Buddhis tuh dia ini ada nih di kisah Buddhis. Karena Buddha tuh dia menceritakan Buddha, banyak kayak cerita Buddha lain, karena dia di agama Buddha itu katanya dia bisa melihat kehidupan orang lain. Gue liat dulu kan, oh gue tau nih kehidupan lu tuh jadi apa.
Oh,
begitu ceritanya. Jadi kayak mungkin si Guan Yu dulu pernah jadi apa, terus pas ada pernah dia tahu bisa jadi apa gitu.
Berarti kalau misalkan Guan Yu itu out of topic.
Oke, okay, enggak apa-apa.
Misalkan ini si kan Guan Yu ini dia katakanlah Guan Yu itu belum mencapai kesempurnaan nih. Berarti he still wrong.
Gini, di Buddha ini ada namanya Buddha asli, ada yang namanya apa sih namanya?
Apaan?
Satu step sebelum Buddha deh. Okay. Lu tuh ada misi di India, lu ada janji atau misi yang baru buat lu tenang, lu perfectly lu bisa masuk ke Nibbana. Jadi kayak satu surga, satu alam sebelum Nibbana.
Oke.
Okay. Itu ada. Kayak itu tuh orang bertekad udah menjanji menjadi Buddha. Oh ya, lu kalau mau jadi Buddha ya, Buddha itu Buddha dalam arti yang sama kayak Siddhartha ini. Lu tuh harus ngomong sama Buddha. Jadi itu contoh lu sekarang nih, lu sekarang Siddhartha ini. Gua bilang gue berjanji sama lu, gue bakal meneruskan ajaran ini untuk kehidupan berikutnya. Gue bakal menjadi penerus Buddha gitu. Dan gue mau jadi Buddha. Jadi setelah ini baru antrian gitu. Kayak kan Buddha tuh sekarang Siddhartha Gautama. Tapi anut ajaran apa penganutnya kan banyak. Dan penganutnya ini kan bisa jadi Buddha juga. Cuman yang core-nya ini loh, satu orang ini yang di mana
sumbernya itu
hanya satu di satu
Siddhartha.
Satu zaman, satu era.
Oh iya.
Karena gua bilang jadi Buddha tuh bakalan muncul lagi Buddha yang lain ketika orang enggak ada yang mengingat ajaran Buddha lagi.
Siklus berarti.
Siklus. Tapi ajaran tetap sama, cuman ya,
inti ajarannya tetap sama, cuma
Guru agungnya
beda.
Oke. Okay. Iya, jadi lo harus bilang dulu, makanya gua kalau mau jadi Siddhartha ya nih, gua enggak bisa dong. Siddhartha udah
masih ada.
Siddhartha udah enggak ada, kan udah meninggal.
Oh, ya, maksudnya oh ya, udah enggak ada, cuma
ajarannya masih ada.
Ajarannya masih ada, masih diingat, masih.
Iya, gua harus ketemu baru gua bilang gua mau jadi Buddha itu. Jadi itu alasannya. Terus yang Buddha tadi, entitasnya itu dewa itu di mana? Jadi ya mereka tuh kalau mau jadi Buddha tuh mereka ada satu alam di bawah itu. Mereka tuh di situ sampai masanya tiba. Ya, itu yang salah satu gua percaya itu kan, makanya itu sih.
Berarti sebenarnya
dewa.
Iya sih, dewa-dewa itu Guan Yu atau apa segala macam. Bisa jadi dia masih dalam tahap itu, one step before Buddha, atau bisa jadi dia ya emang sedang bereinkarnasi menjadi manusia.
Maybe.
Biasa sekarang.
Yeah. Yeah. Karena reinkarnasi kita nggak tahu. Oke. Okay. Yeah. Lo, abis ini gue abis di kehidupan ini gue reinkarnasi jadi apa nih? Gue reinkarnasi jadi setan deh. Dari setan. Tapi kan gue belum terlahir dari setannya gitu loh. Gue harus melewati rangkaian proses yang rumit, yang lu sama sih ada konsep surga nerakanya, kayak lu harus bayar karma lu yang ini, lu harus bayar dosa lu yang ini sampai lu benar-benar itu dan lu terlahir dari itu, dan di alam itu lu berbuatannya apa. Jadi konsep karmanya itu berlaku di zaman apa aja kan.
Oke.
Lu jadi karma, setan aja
karma berlaku
itu bisa berlaku. Lu mau jadi yang baik atau
jadi kambing, jadi apa berlaku juga.
Ya kalau dia nggak ada akal sehatnya kita nggak bisa ngomong ya.
Oh iya
kan tadi. Iya jadi kayak tapi kalau kambingnya contoh kambingnya gue nggak ngerti ini benar atau nggak, tapi seharusnya benar. Kayak kok kambing lu dipotong nih, lu kasih makan orang, daging lu tuh kan jadi berkah.
Itu jadi karma baik buat
karma dia. Baik kan,
tapi kan dia dipotong bukan maunya dia ya.
Tapi kan, oke, okay, itu dua sisi berbeda. Kayak satu sisi lu memang
anyway, lu, you become good for others.
Iya.
Oke.
Okay. Lu tuh berguna gitu untuk kehidupan orang lain.
Oke, okay. Terlepas itu mau apa enggak.
Tapi gak bisa maksa juga gitu.
Iya, iya. Gitu.
Itu kalau menarik sekali. Kalau yang gak ada akal ya, kayak binatang gitu. Tapi ya kalau manusia, ya tau lah. Manusia gak ada akal lagi.
Nah, oke. Okay. Terus gini, kalau di beberapa agama dia tuh punya apa ya, ada hubungannya tertentu antara agama dan entitas seperti negara atau kerajaan. Misalkan kayak dulu kalau Islam tuh punya konsep misalkan khilafah.
Khilafah ya.
Mana sebenarnya itu juga konsep yang sangat diperdebatkan gitu. Karena sampai kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu konsep negara itu belum ada.
Oke. Okay.
Mentok-mentok ada kerajaan. Tapi sama kemudian muncullah kepemimpinan Islam, khilafah segala macam, terus kemudian muncul yang terakhir Ottoman Empire atau Kekaisaran Utsmani yang menganut konsep khilafah. Dia jadi dengan ajaran Islam dia mengoperasikan kerajaannya sebagai pengayom gitu, di berbagai negara. Nah, Kristen juga punya yang serupa gitu. Ada entitas Vatikan, walaupun sebenarnya Vatikan tidak punya pengaruh direct ke beberapa pemerintahan negara ya. Cuma dulu mereka punya itu. Jadi ada hubungan antara kerajaan-kerajaan Eropa dengan Vatikan. Buying influence, bahkan politics practice itu sebenarnya sangat kental di Eropa waktu itu dengan Vatikan. Di Rusia dengan Gereja Ortodox juga punya hubungan yang serupa. Nah, Cina juga sepertinya punya hubungan kayak gitu, kerajaan-kerajaan yang beragama Buddha.
Oke.
Okay. Tapi kalau dari Buddha sendiri, karena melihat Buddha itu sebagai agama yang, aku punya pandangan Buddha itu sebagai agama atau ajaran yang sangat pasifis, ya. Jadi kayak chill banget. Kayak terserah yang penting lu baik deh gitu.
Gua setuju sih
karena kayak nggak ngatur banyak gitu loh.
Iya.
Kan beda sama Islam kan. Kalau Islam itu kan lu cebok aja diatur sih. Masuk masuk
makan apa?
Makan gitu. Iya. Kamar mandi aja tuh ya nggak wajib. Cuma ada tata caranya, ada adabnya. Gitu. Buddha kayaknya kan nggak gitu-gitu amat kan.
Iya.
Ini nggak saya nggak ngomongin mana yang baik mana yang enggak ya. Maksudnya
ada gitu.
Lebih bebas menurut Buddha. Nah, ada nggak sih ajaran Buddha yang
ngatur kenegaraan,
iya, bagaimana mengandang negara?
Kalau ngatur sih, gue berani bilang sih gak ada sih, Ger.
Gak ada.
Cuman gini, contoh kerajaan Indonesia dulu apa sih yang Buddha yang dulu?
Sriwijaya
deh, gue tahu. Itu kan kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha loh. Jadi gue dulu dengarnya sejarahnya tuh kayak rajanya tuh ada biksu yang memberi nasihat gitu. Jadi kayak gak ada definisi kayak mana lu menjalankan ke suatu negara itu dengan Buddha.
Gak ada ya?
Menurut gue gak ada.
Gak ada.
Jadi lebih ke menerapkan ajarannya untuk...
Berarti nilai-nilai itu diterjemahkan dalam kebijakan gitu. Kayak, ya kamu jangan nyiksa orang, ya, gitu. Ya. Itu ada ya?
Iya ada.
Kalau how to run country itu no
gak
ya?
Gak ada. Definisinya gak ada.
Benar. Ya sebenarnya juga ya gamalnya juga di
negara di iya sih. Karena gini loh, gak ini pendapat gue, ini kayak ya lu agama sama negara tuh nanti ujungnya ke politik lagi
iya, kayak agama terlalu suci untuk
politik benar
yang... Nah, masih ngomongin tentang negara nih. Ini pertanyaan terbuka deh. Gak mencoba mengarahkan, menurut kamu Buddha di Indonesia pasca keruntuhannya itu gimana? Maksudnya keruntuhan pasca Buddha tidak lagi jadi ajaran yang dominan di Nusantara.
Oke, oke.
Atau mungkin langsung di era modern ini Buddha Indonesia itu gimana sih?
Buddha Indonesia?
Kehilangan jati dirinya?
Menarik ini.
Atau apakah semakin kuat? Atau
kalau kehilangan jati diri sih, enggak sih.
Enggak, jadi,
ya? Tapi lebih ke karena pasifnya itu loh. Karena menurut gua ajaran Buddha itu terlalu baik. Lo terlalu baik buat aku, kayak lo tuh gak menekankan ini, menekankan itu. Karena dia terlalu baik, makanya kayak umatnya tuh juga gak banyak. Gue terus ngomong bener aja, di keluarga gue ada kakak sepupu. Dia tuh dulu aktivis gereja. Tapi gue tahu bener nih kakak gue, sepupu gue ini, dia tuh belajar hanya untuk nilai. Di SMA itu, Kristen cuy.
Indah gitu ya?
Iya, kenapa? Pengaruh lingkungan. Dia nggak kuat. Itu, dan banyak terjadi ke teman-teman gue juga. Kenapa? Sekolah Kristen tuh wajib. Kita ngomong Kristen, gue nggak menjelekkan apa-apa. Kayak, di Kristen tuh wajib lu mempelajari Kristen. Tapi dia beside itu, lu ada sekolah minggu Buddhisnya. Tapi lu dua agama, lu pelajari gitu. Kalau gue kan memang kemauan gue sendiri belajar mengetahui. Contoh gue, teman gue, muslim gue sharing-sharing gitu. Oh, sebenarnya muslim itu ajaran apa tuh ini gitu. Kalau di Kristen, oh ini ajaran ininya. Kalau udah gue dua agama itu sih yang gue tahu. Karena itu Buddha tuh gak pernah menekankan dan manusia tuh belum tahu Buddha Buddhis tuh kayak mana. Jadi ya sama kayak lu, lu kalau gini-gini, lu kalau belum ketemu gue pasti lu nganggap oh itu masih nyembah nyembah patung atau apa, ikan gitu gitu. Teman gue banyak sih yang gitu, ya, banyak ya. Banyak banget.
Ya, kan?
Itu gue tuh. Gua tuh gak pernah itu, gua harus meluruskan stigma ini gitu loh.
Nah ini, sampai sekarang?
Iya, meluruskan stigma, kayak lu nyumpah ya, ini.
Kalau lurus.
Ya, kalau lurus. Jadi, lurus jadi gitu, kayak mereka tuh, itu salah satu alasan kenapa Buddha itu makin lama makin, itu sih, populasinya makin turun-turun-turun. Karena pengaruh agama lain juga yang, gua bisa ngomong, itu kayak, disubarinnya ya. Tuh agresif gitu ya, kan
karena, dakwah lah
ah, ya,
dakwah. Basisnya dakwah, jadi mencari pengikut sedangkan Buddha tidak seperti itu gitu.
Iya, dan ya Buddha tuh gak nyari gitu, gak nyari itu, gak nyari followernya gitu. Karena itu juga apa si paradigma masyarakat kita itu menganggap itu kayak kolot gitu, kayak lu harus nyembah, nyembah. Dari itu kan itu display ya, ke masyarakat kan. Bahkan kan lu gak perlu tau deh dapurnya kayak.
Padahal sebenarnya kebalikan ya, malah justru kecil banget ya.
Iya. Dan kebanyakan yang lu kelihatan di masyarakat, gue nih, gue bilang sama lu, Wan, kayak Wan, lu apa, agnostik, lu pasti what the fuck gitu kayak. Karena gue gak berani nge-display gue sebagai Buddhis gitu. Dan orang-orang lihat di paradigma di Indonesia apa di wihara. Sembah dupa itu kan dari situ lo udah bisa ngecap gitu, oh dia sembah ini nih, sembah suatu benda mati gitu.
Iya, iya. Karena masyarakat kita masyarakat yang visual sih.
Iya,
benar. Apa yang dilihat ya cuma itu yang ditangkap. Ya sebenarnya kalau sains gitu, apa yang dilihat itu yang diteliti, tapi kalau masyarakat kita apa yang dilihat cuma itu yang ditangkap.
Kalau gua yoh, gua penasaran nih, oh kayak kenapa nih gue dulu pernah cari kisarin gitu ya, gue pernah cari kenapa Islam tuh gak boleh makan babi, gue cari gitu, gue tuh cari karena gue tanya teman gue yang nggak tersinggung ya, kan ada tuh apaan sih lu kayak nanya-nanya gitu,
dan mayoritas orang juga nggak tahu kenapa Islam nggak boleh makan
babi. Gue googling cuy, gue tanya guru agama Islam yang open yang dekat sama gue tanya oh gitu alasannya gitu, karena terus nggak semua orang tuh nanya. Nah, kenapa orang Buddha tuh nyembah nyembah patung sih gitu loh. Nyembah patung, beli dupa gitu kan. Kan enggak semua orang kayak gua mencari.
Padahal itu sebenarnya menurutku comparable dengan pertanyaan ke orang Islam, kenapa kalian nyembah apa?
Gua enggak pernah ngomong sih kan.
Sure, banyak orang yang ya non Islam ya.
Iya.
Kalau misalkan di Indonesia mungkin pertanyaan seperti ini sangat jarang terdengar karena mayoritas Islam dan mayoritas sudah tahu kalau kita tidak menyembah, orang Muslim tidak menyembah Ka'bah gitu. Cuma masih ada yang mengira dulu kan kita mungkin ledekan-ledekan itu juga banyak, wah ada suruh nyembah batu gini-gini katanya gak boleh nyembah berhala tapi sendirinya nyembah batu gitu kan. Ya kayak gitu kan, tapi sebenarnya gak gitu kan ada makna dibalik itu tuh, ada kenapa, ada alasannya ya. Aku juga mungkin melihat orang Buddha juga seperti itu, jadi ketika dia melakukan ritual di depan patung bukan berarti dia nyembah patung gitu.
Mungkin pasti ada
representasi dari sesuatu yang lain gitu, entah kepercayaan atau perwakilan patung itu perwakilan apa, perwakilan entitas lain atau perwakilan suatu ajaran. Ya that's it
ya, seperti yang gue bilang itu kan, kayak patung Buddha lo hancurin depan mata gue sebagai Buddhis yang itu Buddhis yang mengerti, gue nggak bakal marah.
Oke. Okay.
Ya udah. Gitu loh. Bye. Emang kenapa? Ada apa dengan lu menghancurkan itu, lu bisa memancing emosi gue? Emang lu bisa? Gue kan kalau emosi jadi karma buruk.
Iya.
Emosi pertama karma buruk. Nih gue science lagi nih. Kenapa emosi itu karma buruk? Pertama badan lu rusak.
Iya.
Kesehatan. Jadi ya, di Buddha tuh kompleks banget gitu. Hal kecil itu. Emosi, gue pernah, apaan sih kok gue marah-marah dalam hati aja, lu ngumpat dalam hati, itu kayak karma buruk. Kenapa? Pertama kesehatan lu. Oke, Google, oke.
Okay. Your mind affects your body. Ya.
Benar.
Buddha sudah mengerti itu 2500 tahun yang lalu.
Ya, gitu aja. Oke, gue ngerti gitu. Jadi dari situ, kita udah bisa tahu kayak, lu sebagai Buddhis yang itu, lu tuh seharusnya mengerti lebih mendalam. Kenapa sih? Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini gitu. itu sih masyarakat kita tuh nggak semua, masyarakat kita tau lah bagi abad-abad kayak gini yang milenial kan banyak yang cuman tahu tapi nggak mau apa ya, nggak mau research lebih dalam gitu.
Tapi ya aku juga ngamin itu sih, banyak orang yang apa ya,
ya ikut bilang, aja ikut
toleran bilangnya
ya, itu ya.
Cuma gimana ya, menurut gua toleran itu ini mau jadi ngomongin toleransi ya, toleransi itu
masyarakat kita gitu, masyarakat.
Kalau kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kamu setujui dan kamu masih bisa okay with that, itu baru toleran gitu.
Gua setuju banget.
Toleransi itu diuji bukan ketika kita sama-sama setuju, tapi diuji ketika kita sedang tidak setuju gitu. Yes. Bahkan terhadap satu tujuan yang mungkin saling menghalangi. Jadi tujuanku hanya bisa tercapai ketika aku menghalangi kamu gitu.
Yes, itu gua setuju banget.
Itu kalau kita ngomongin itu baru ngomongin toleran.
Ya. Yeah.
Dan sekarang aku sih nggak sebanyak itu aku ngelihat di
kehidupan masih jauh sih menurut
kalau di lingkunganku mungkin masih iya ya. Misalnya kayak di lingkungan dulu aku di Jogja mungkin iya, karena kami cukup orang, aku yakin teman-temanku cukup terbuka, cukup chill gitu loh. Ya aku ketemu teman-temanku dengan
karena itu ruang lingkup lu sama gue mungkin kurang lebih sama, tapi kan di luar itu yang
bidang lo.
Ya,
banyak.
Ya,
brengsek-brengsek itu yang
ya, itu sih alasan anyway. Itulah alasan nama Buddha itu makin merosot sih menurut gua. Apa? Populasinya.
Oke. Okay. Oke, okay, thank you Wan.
Oke. Okay. Yeah.
Sangat menarik percakapannya. Thank you banget udah mau jadi bagian dari PSK.
Oke. Okay.
Gratis kan ini?
Gratis.
Ya, podcast Selepas Kerja adalah satu-satunya PSK yang gratis yang tidak berbayar. Bisa dinikmati tanpa mengeluarkan satu rupiah pun.
Mm-hmm.
Thank you ya, itu sedikit obrolan. Jangan dianggap sebagai kuliah ya, jangan dianggap sebagai ceramah, jangan dianggap sebagai karya ilmiah. Jadi kalau mau dikomentarin, dikomentarin aja.
Silahkan.
Namanya juga ngobrol, kita kan tidak didesain untuk akurat ya. Gitu.
Yeah.
Ya udah terserah, kalau miss, ya namanya juga orang ngobrol.
Demikianlah yang saya dengar.
Iya, wah itu budis sekali.
Budis, itu budis tuh semua gitu.
Yeah, demikianlah yang saya dengar. Oke, okay, sip. Yeah. Ya, thank you udah mau dengerin. Saya Gary dan rekan saya
Wanda.
Stay tuned, stay curious. Bye-bye.